Tack för det. Fin intro. Det är artig att vara här. Oj, jag ska inte gå så långt fra din. Artig att snacka till unga lovande folk som dere själv. Och fint att se att missionskyrka I Trondheim står på och kör på. Dere är så flink. För ett bra låtsangsteam dere är. Men liksom, ja, de förtjänar en applåd. Jag tror vi ger dem en applåd. Väldigt, väldigt bra jobba. Ja, jag tror egentligen på en måte att det som jag hade ju egentligen tänkt att säga lite om mig själv, men nu känner jag att du sa allt där Tobias. Så nu var det vart det liksom thrown off. Vad ska jag säga nu? Men det är helt riktigt. Jag kommer ju här från Trondheim och jag går I pinsirka på Heimdal till vanlig. Och jag går på KVT som någon av här gör. Och ja, egentligen förnöjd med att ha vuxit upp I den byn här. Men jag tror att något av det som på en måte är problemet till oss kristna idag är att självtilliten vår som kristna har kanske fått en liten knäck. Det är inte det kulaste liksom att vara kristen. Och särskilt I på en måte vårt samfund där alla ska tänka själv, alla ska mena själv. Och på en måte så liksom att kristna de är ju lite sån naiv nästan som tror på det där. Men jag tänker att vi må något av vår utföring och rätt oss lite I ryggen och se är faktiskt världens viktigaste uppdrag för att vi följer Jesus och vi på något sätt har fått det uppdrag att vara representanter för han där hvor vi är och där hvor vi möter folk och I den vardagen som vi har så vi måste ha lite mer attityd rätt och slett och på något sätt se att Det här är inte något att skamma sig över. Det här är något som är så viktigt och så bra. Och I Johannes på något sätt avskedstalen till Jesus till disciplarna sina så snackar de om det att vi ska vara I den här världen, men vi ska inte vara av den här världen. Vi ska vara I klassen, I kollokviegruppa, på idrottslaget, vi ska vara I nabolaget vårt. Men likväl så ska vi stå för någonting som är ännu mer än det, ikke sant? Vi ska vara aktivt deltagande där som vi är, men vi ska likväl ha med oss någonting mer och stå för någonting som är ännu större än oss själva. Och historien är ju full av såna här folk som på något sätt stod för någonting och det kostade någonting. Jag är ju lärare I ungdomsskolan och vi har akkurat haft om Sydafrika och Nelson Mandela och hela de grejerna där. Och det är helt fantastiskt hur den här mannen här Nelson Mandela han stod ju för mitt I apartheidregimen jag vet inte hur liksom uppdaterat dere var på det där det var liksom vita som regerade över den svarta majoriteten så står han upp för den svarta majoriteten sina rättigheter och det kostade han dyrt och han måste ju 27 år I fängelse för det Och när han kom ut och på något sätt apartheidregimen nästan över och de höll på något sätt finna ut av hur ska vi göra det här och alla är rädda för att det ska bli en borgerkrig. Så reser Mandela sig upp och så säger vi kan inte hata varandra. Vi kan inte snacka liksom om motsättningar här. Vi är nödda att snacka om tillgivelse och vi är nödda att snacka om återförening. Och det som han gjorde på något sätt där det fick jättestora konsekvenser för hans generation men också generationerna som kom efter och som kommer nu efter hvor på något sätt det kunde ha gått så gärligt men så gick det så bra för en man och självklart många andra var villig till att stå för någonting sant som var rätt och som var större än sig själv. Och jag tänker att I Bibeln så är det en fyr som på något sätt utmärker sig lite I det här med att vara I världen men inte av världen och större tør å stå for noen ting, og tør å ta noen gode valg. Og den her fyren, det Daniel. Altså her har vi fått opp den til og med. Skal vi se om jeg får den på. Yes. Det var Daniel. Og dere har holdt på med en generasjon med innflytelse. Jeg vil bare bringe Daniel inn I det her. Fordi at helt siden jeg var ganske sånn ung og begynte å lese Bibelen selv, så har jeg syntes at Daniel var en sånn her fascinerende type. Han... Jeg forbildelig på så utrolig mange måter. Og han var jo veldig ung når på en måte historien om Daniel begynner. Alle har jo hørt om Daniel I løvehulen, men han var, de sier sånn rundt 14 år når historien om Daniel begynner. Og noen av oss har jo vært fjortiser, og alle av oss kjenner vel noen fjortiser. Og han var på en måte ikke helt der som jeg var selv som fjortis I hvert fall. Men han helt sånn der utrolig. Men vi skal se hva som skjer. Og på en måte bakteppet I historien at byen hans, Jerusalem, har blitt tatt over av et annet folkeslag. Babel og kongen I Babel, som heter Nebukadnesar, har bestemt at de skal velge ut noen av de beste ungdommene, beste unge mennene I Jerusalem, og ta med dem til Babel, og på en måte lære dem opp I språk, I kultur. De skal få nye navn, de skal... Ja, og det var ikke liksom hvem som helst de skulle ta. De skulle ta folk fra litt sånn fine familier. De skulle ta unge gutter som var fine å se til. De skulle ta seg godt ut på Instagram. Og på en måte, de skulle være et sånn her bindeledd mellom det her folket som hadde blitt tatt over, jødene altså, og det babylonske folket. Og de skulle også på en måte gi råd til kongen og så videre. Så de skulle lære I 3 år faktisk. Og så skulle de komme da til kongens hoff. Og her har vi Daniel, som 14 år gammel, og noen av hans kamerater, de blir da tatt fra alt som de kjenner, og til et nytt land, hvor de plutselig skal livet deres bli snudd opp ned, og de skal være med på noe helt nytt, noe helt annet. Ikke sammen med familien sin, ikke I gata som de kjent. De må lære seg nytt språk. Og midt I det her, så tar Daniel en bestemmelse. Han tar et valg. Og det her helt utrolig, 14 år gammel. Daniel bestemte seg for at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vinen fra kongens bord. Han ba hoffsjefen om å få slippe å gjøre seg uren. Så en del av pakka her, når Daniel og de guttene her ble flyttet til Babel, var at de skulle spise av kongens bord. Det var jo for det første en stor ære, og når jeg leste det første gang, så tenkte jeg, ja, det har sikkert noe med hva som kosher, på en måte følge jødene sin matskikk og ikke. Og det har det, på en måte, de skulle jo ikke spise alt mulig av svin og så videre, men når jeg liksom holdt på og studerte her litt, så var også det her kjøttet her, var offerkjøtt. Det vil si at det ble først offret til avguda, og så ble det servert de her folkene her. Sånn at på en måte, hvis du spiste det, så var det ikke bare at du på en måte ikke fulgte matreglene, men du var også med på avgudstyrkelse. Og da har du Daniel, som helt på en måte ny. Alt nytt. Ingen ville ha forventet at han skulle liksom gjøre noen ting der. Men han bare bestemmer seg for at, ja, jeg skal lære meg språket. Jeg kan få et nytt verdensbilde. Jeg kan lære meg kulturen. Jeg skal studere det her. Jeg her, midt I den verden hvor jeg men jeg kan ikke gå på akkord med min Gud. Og det han har sagt til meg, I sin lov, og han ba da hoffsjefen om å få slippe å gjøre seg uren. Og da det akkurat som at Gud på en måte bare retter fokuset mot Daniel, og så bare lar han her hoffsjefen få godhet og velvilje for Daniel. Og klart så på en måte han her hoffsjefen, han var jo litt sånn nervøs, men enn hvis dere guttene, det var Daniel, og så var en som het Mishael, Azaria og Hanania som var sammen med henne, enn hvis dere liksom blir litt svakere og dårligere enn de andre her nå, det vil jo komme på meg liksom. Da vet jeg om kongen helt vil gå med på dette her. Men Daniel, vet du, han bare, nei da. Men kan dere bare teste oss I 10 dager? Gi oss bare grønnsaker. De hadde jo skjønt det, vet du, som veganere, han tror jeg har skjønt nå. Flere tusen år siden. At grønnsaker jo tipptopp. Så de bare teste oss I 10 dager. Og så hvis vi dårligere, så skal vi bare glemme det. Sant? Og Daniel, vet du, står på at Gud ordner det her og... grønnsaker og så etter 10 dager så ser jo de her guttene her bedre og sterkere ut enn alle de andre selvfølgelig og da sier han her hoffsjefen ja men det greit, dere skal bare få grønnsaker og de andre får spise av kongens bord så de fikk det som de ville og I tillegg så på en måte skal vi se her jeg får trykt riktig vei ja så ga Gud ga De 4 guttene kunnskap og kyndighet I alle skrifter og all slags visdom. Og Daniel skjønte seg på alle slags syner og drømmer. Men Daniel han tok en bestemmelse. For han bestemte seg for at han skulle følge Gud. Han skulle stå opp for det Gud hadde sagt til han. Han sa ikke liksom, det var ikke at han sa nei til alt. Det var ikke at han tok opp et banner eller skrev på Facebook at babylonerne de driver med avgudstyrkelse. Det var ikke noe sånt. Han sa, kan jeg få slippe å gjøre meg uren? Og da det akkurat som at Gud bare kommer med masse velsignelse over han, ikke sant? Og lar han få stor innflytelse. Han var jo en av dem som på en måte, ja, vi skal se litt på hva som skjedde. For nå det sånn at the plot thickens, som de sier på engelsk, det blir plottet liksom bygger seg opp litt her. Ja, det här glömde jag att säga. Efter 3 år då, när de på något sätt hade varit I lära och sån, så står det att tiden kungen hade fastsatt var till ände och de skulle föras fram föran, förte hovschefen dem fram för Nebukadnesar. Kungen snackat med dem och det fanns ingen som kunde måla sig med Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. Och de trådde in I kungens tjänste. Hver gang kongen spurte dem til råds I saker som krevde visdom og forstand, fant han den 10 ganger visere enn alle drømmetydere og åndemanere I hele riket. Jeg snakker om tenåringer, altså. Det jo bare helt fantastisk. Men så, I det andre året Nebukadnesar, altså kongen her, var konge, hadde han drømmer som gjorde ham urolig til sinns, så han ikke fikk sove. Og det som skjer her på en måte at han, kongen her har fått en liten advarsel fra Gud om hva som skal skje fremover. Men han skjønner ikke hva det forstår ikke denne drømmen, men han blir veldig urolig av det. Så han kaller inn da, alle åndemanere og drømmetydere av det. De drev litt med sånt på den tida. Og vismenn, og så sa han, det jeg ønsker av dere at dere skal fortelle meg hva jeg drømt og hva det betyr. Og det var det jo ingen som kunne, fordi de var jo ikke synsk, liksom. Så han bare, nei, men det her kan vi ikke. Det her helt umulig. Og han, kongen han blir sint, og så sier han, jo, dere prøver bare å lure meg, dere kan ikke si noen ting. Og så sier han, ja, men vi kan ikke gjøre det, liksom. Og da blir han så sint at han bestemmer seg for å drepe alle åndemanere, drømmetydere og vismenn I hele landet. Og det høres jo litt voldsomt ut, var litt sånn sin type. Og forordningen om at vismennene skulle drepes ble sendt ut, og de lette også etter Daniel og vennene hans for å drepe dem. Og Daniel var ikke med på det møtet der det har vært bestemt, så han bare, oi, hva skjer her? Spør han fyren om som kommer for å ta han. Da. Så han forklarer saken for han, og så sier Daniel, ja, men hør nå her, ok, gi meg en frist, så skal jeg finne ut det dere ønsker å vite. Og de får en frist, og han færer hjem til kameraterne, sikker på han bodde på hybel, og bare sa, nå må vi finne ut av hva det kongen har drømt, og hva det betyr. De kaster seg på knær og ber, og samme natt så får Daniel en drøm, både drømmen og hva det betyr. Og det står at de bare priste Gud og var så takknemlige. Og så går de til kongen neste dag. Og her skal vi se hva han sier. Daniel tok til ordet og svarte kongen. Mysteriet som kongen spør om kan ingen vismann eller åndemaner, drømmetyder eller tegntyder fortelle kongen. Men det finnes en Gud I himmelen, som åpenbare mysterier. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje I de siste dager. Jeg skal ikke fokusere så mye på hva det egentlig var, men jeg vil fokusere litt på Daniel her. Han sier, men det finnes en Gud I himmelen. Han brukte de på en måte, mulighetene han fikk til å peke på Gud, på å si hvem Gud for noen. Jeg tenker det en utfordring til oss I vår hverdag, Når noen kommer til oss og sier, åh, det så tungt, eller slått opp med typen, eller kanskje noen I familien dem så syk, så kan vi si det. Åh, det her det egentlig ingen som kan hjelpe deg med. Men det finnes en Gud I himmelen. Han åpenbare mysterier, han helbreder folk, han kan hjelpe deg I denne vanskelige tida, ikke sant? Daniel, han brukte denne muligheten til å peke på Gud, og ikke bare på en måte pekten på Gud, Men det skapte også tro hos han her kongen for hele det riket der, ikke sant? Så stod det at kongen tok det ordet og sa til Daniel, han ble jo helt overveldet over at det her gikk han, liksom. Sannelig, deres Gud Gud over alle guder og Herre over alle konger. Det kongen som sier, altså. Han åpenbare mysterier, siden du har greid å åpenbare dette mysteriet. Så det at Daniel valgte å bruke, på en måte, den muligheten han hadde til å dele Gud med denne kongen her, gjorde at han begynte liksom å tro på det her. Han Gud over alle guder og Herre over alle konger. Nei, han en fryktelig bra fyr. Han Daniel. Synes dere ikke det? Herlighet. Og så på en måte går historien litt videre. Det skjer et skifte der. En ny konge kommer. Sønnen til Nebukadnesar, og så kommer det enda en ny konge, og Daniel fortsatt der. Og nå har han rukket og blitt en av 3 på en måte ministre som står over hele riket. Og det står det, han kongen her da, han het kong Dareios. Det står at Daniel utmerket seg framfor de andre ministrene og satrapene, for det var en usedvanlig ånd I han. Og kongen tenkte på å sette ham over hele riket. Og det jo her på en måte den kjente historien om Daniel I løvehulen startet, ikke sant? Der på en måte, Daniel han jo hel ved. Han har integritet, og han gjør jobben bedre enn noen andre. Han midt I den der verdenen som han har kommet I, men han har bestemt seg for at han skal ikke være av verden. Han går ikke på kompromis med Gud. Men han står for det som Gud står for. Og folk merker at han annerledes. Han hadde en usedvanlig ånd. Vi vet jo hvordan ånd det som bodde I han, selvfølgelig. Og de her andre folkene, de andre satrapene, de andre ministrene, de jo redde for Daniel. Fordi at nå kommer han til å få mer makt enn oss, fordi kongen tenker på å sette den over alle sammen. Og de sier vi må ta han Daniel, vi vil ikke at han skal liksom komme seg opp og frem her. Men det var veldig vanskelig å ta han på noe, fordi at han var en skikkelig ålreit fyr, som gjorde det som var rett bestandig. Men så ser de at ja, men han har sin egen religion her. Han følger en annen gud enn Gauss. Der kan vi ta han. Så de går til kongen og så sier de, herre konge, du så bra. Kan vi ikke lage en regel om at hvis noen tilber noen andre enn deg, du jo så fantastisk, du jo som en gud. Hvis noen følger noen andre enn deg, så skal de kastes I løvehulen. Og kongen han tenker, ja, synes de at det så bra. Så han bare, ja, god idé. Og da skal vi se hva Daniel gjør når det her skjer. Så snart... Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, altså at det skrivet der det sto at alle skulle bare tilbe kongen I det landet her, ingen andre. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Daniel han hadde en vane med å holde seg nær til Gud. Han hadde en vane med å holde her hjerteforholdet med Gud I orden. Tre ganger om dagen, han bare, ok, det her, det får bare være, åpne vinduer, lovprise og ber til sin Gud. Selvfølgelig blir han tatt, og vi kan jo historien om han ble kastet I løvehulen, men det gikk bra. Men på en måte... Ofte så tenker vi ikke på at det her kostet Daniel ganske mye. Fordi han hadde kommet ganske høyt opp I på en måte landet der han hadde kommet. Han hadde høy posisjon, godt ansett. Kongen lurte på å sette den over alt sammen. Og han bare, uansett hva de sier til meg nå, det betyr ingenting. Det som betyr noen ting, det Gud. Og han bare... liksom tar sånne valg som koster en kjempemasse, sant? Men som likevel, ja, det var det eneste som betydde noen ting for han. Var, hvem min Gud? Og min Gud sterkere enn alle, og han større enn alle, han viktigere enn alt det her. Og han var jo I, midt I den der verden der, han gjorde jo jobben, sant? Han var jo med på festene han var jo til stede når det skjedde noen ting han, men han visste likevel hvor han sto hen og hvem hans Gud var. Og han var villig til å stå for det selv når det kostet. Ja, jeg skal ta en liten historie fra dagens Norge. Jeg vet ikke om dere fulgte med på det her, men I sommer så var det en sak om en norsk jordmor. Hun hadde jobbet I Sverige I 15 år som sykepleier, og så bestemte hun seg for å videreutdanne seg til å bli jordmor. Og hun på en måte tenkte at det må jo være veldig greit, fordi det litt sånn jordmormangel I Sverige. Så hun utdannet seg til jordmor, og så tenkte jeg kan gå tilbake til det sykehuset jeg jobbet på som sykepleier. Og de sier, ja, vi vil ha det tilbake så bra at du har blitt jordmor, og så kommer hun dit. Og så sier hun, ja, det bare én ting. På grunn av min overbevisning, så kan ikke jeg være med på abort. Så jeg håper det kan gå bra. Forventet at det skulle gå helt fint. Så sier de, nei, det går ikke bra. Og du kan ikke jobbe her hvis du har en sånn holdning. Hun hørte jo litt sånn, oi, nei, ok. Men ja, så gikk hun videre, og så prøvde hun på en ny klinikk. Og så sier hun, hei, jeg jordmor, jeg har lyst på en jobb. Og de sier, ja, kom til oss. Og så sier jeg det samme da, I intervjuet at vet du, på grunn av min overbevisning så kan ikke jeg være med på abort. Og de sier nei, vet du, det faktisk ikke greit, og du kan ikke jobbe her. Og hun ble litt sånn overrasket, men hun går til en ny plass, og det blir bare nei overalt. Og det hun til slutt gjør, at hun trekker den svenske stat for retten, fordi at hun mener at det må være lov til å på en måte reservere seg mot sånne her ting der det handler om liv og død. Og hun taper. Og ikke bare taper, men hun blir ilagt saksomkostninger på 1,2 millioner kroner som skal betales I løpet av 3 uker. Det her får jeg I posten da. Og hun bare, shit liksom. Så noen ganger så koster det noen ting å stå opp for det vi tror på. Og det vi mener rett. Sant? Og hun heller, hun gikk ikke ut med noen banner og liksom, fysj, abort. Det forferdelig. Men hun sa, kan jeg få lov å slippe å være med på å ta liv liksom. Men det var ikke greit. Så hun på en måte måtte kjempe en ganske lang kamp. Og hun sa, 1,2 millioner, det penger jeg ikke har. Men heldigvis da, så kom det her folk for å høre, og folk fikk faktisk samlet inn mer enn det. Så nå skal de gå med til menneskerettighetsdomstolen, den europeiske menneskerettighetsdomstolen, og prøve saken sin der, for de mener at den svenske stat på en måte går imot ja, lover som de selv har satt. Og vi får se hvordan det går. Det blir spennende å se. Men det her bare viser på en måte at også I dag så finnes det ting å stå opp for. Jeg sier ikke at det her liksom deres sak, men vi må på en måte være aktiv I livene våre, og aktiv på ulike arenaer. Være med på idretten, være med I nabolaget, være med på skolen, på det som skjer. Men på en måte si hit, men ikke lenger. Litt sånn som Daniel. Og velg å stå for Gud, også når det koster. Så liksom for å oppsummere litt her da, så skal vi være I denne verden, men vi skal likevel ikke være av denne verden. Og det krever litt sånn kompetanse. Ja, vi burde ha hatt litt bedre kompetanse på det, kjenner jeg. Og så må vi prøve å være litt sånn som Daniel. Han tok et valg om at jeg kan lære meg språket, vet du. Dere kan gi meg et nytt navn. Jeg kan flytte hit. Jeg med på gamet, liksom. Jeg gjør jobben, men jeg vil ikke gå på akkord med det som Gud sier. Jeg står for det som Gud har sagt til meg. Sant? Og han begynte ikke med noe sånn nei. Nei og meg mot verden. Det var ikke sånn I det hele tatt. Men han sa, kan jeg få lov å slippe å gjøre meg uren med det her? Og så brukte han de mulighetene han hadde til å peke på Gud. Når han på en måte hadde fått det der fra Gud, så kunne han ha kommet inn dit og sagt, «Å, det som ingen andre fikk til, det fikk jeg til». Men det gjorde han ikke. Han sa, «Det finnes en Gud I himmelen». Ikke sant? Og tenker det en sånn stor utfordring for oss I dag, å på en måte rette oss litt I ryggen, og så si, «Men det finnes en Gud I himmelen. Jeg tror på han, og han har gjort det her og det her for meg. Han kan gjøre det for deg også». Stå for noen ting. Og det siste punktet var å leve nær til Gud, som Daniel gjorde. 3 ganger om dagen. Så bare, uansett hva som skjedde rundt, uansett hva det ville koste, så valgte han å ha det her hjerteforholdet med sin Gud. For det var verdt mer enn noen ting annet for han. Ja, jeg kan be for oss til avslutt. Takk, Herre Jesus, at du har kalt oss til å være dine representanter her på jorda. Takk at du har kalt oss til å være I denne verden. Ikke mot verden, men likevel også ikke av verden. At du ber at du må hjelpe oss å se når du kommer med den lille stemmen din og sier, kanskje ikke det. Ber at du må hjelpe oss å stå for det som du har sagt. Og holde oss nær til deg. Takk for den velsignelsen det fra deg når vi gjør det, når vi tar valg for deg, Gud, så ber jeg for den gjengen her. Takk jeg for alle dem som og står på her, Gud, og ønsker at det skal bli et stort unge voksenarbeid her, Herre Jesus. Så ber jeg at du må velsigne deg masse tilbake for det de gjør. Så ber jeg at du må hjelpe oss å ta valg for deg, at du må hjelpe oss å leve nær til deg. spør at du må gi oss kompetanse på å være I denne verden, men ikke av den Herre. Takk for din Hellige Ånd som alltid med oss. Takk for storheten I det. Pris I ditt navn og takk deg fordi at du har vært her med oss I kveld, og din Hellige Ånd har vært her og tar til oss, Gud. Ber at vi må huske på det som du ønsker at vi skal huske på. I Jesu navn. Amen.